Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, har bir tarix haqida gapirilganda u o'zining ibtidosiga ega. Shu jumladan Masih jamoatini tarixiga qarasak, bu tarixning ibtidosi Nosra shahrida tug'ilgan Iso bilan bog'liqdir. Miloddan oldingi 4-yilda Iso Baytlahmda dunyoga keladi. Lekin shunga qaramay, uning yoshligi Nosra shahrida o'tadi. Taxminan 30 yoshlar chamasida Iso Masih o'z xizmatini boshladi. Bu voqea Qaysar Tiberius saltanatining 15-yiliga to'g'ri keladi. Iso o'zining hayoti va qilayotgan ishlari orqali Yahudi payg'ambarlari bashorat qilgan qutqaruvchi, ya'ni Masih ekanligini isbotlar edi. Uning hayoti davomida juda ko'p shogirdlari bo'lgan. Iso Masihning 500 dan ortiq shogirdlari bo'lgani bizga ma'lum. Lekin Iso Masih 12 ta shogirdiga alohida e'tibor bergan. U shogirdlari bilan 3 yil mobaynida birga yashadi. Shogirdlari ko'z oldida qilayotgan ajoyib mo'jizalari va qudratli kuch egasiday ta'sirchan ta'lim berishi Isoni buyuk ustoz darajasiga olib chiqdi. Yuqorida aytib o'tilganidek, Iso yer yuzida o'zining jamoatini qurishga alohida ahamiyat bergan. Shogirdlari Isoni Masih deb bilar edi. Shogirdlari Isoni haqiqatdan ham Isroilning qutqaruvchisi Masih deb bilishardi. Lekin buyuk ustozni taxminan 33-yili Rim imperiyasi tomonidan sharmandali hojga mixlanishi shogirdlari uchun kutilmagan holat bo'ldi. O'sha paytda bo'lib o'tgan ushbu voqeadan so'ng shogirdlarning holatiga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Ular Yahudi mansabdorlaridan qo'rqib, uyning eshiklarini qulflab qo'ygan edilar. Oradan 50 kun o'tib esa Quddusda kutilmagan voqealar sodir bo'la boshladi. Bundan oldin qo'rqib eshiklarini qulflab uyda o'tirgan shogirdlar birdaniga jasorat bilan Quddus ko'chalariga chiqib, hojga mixlangan nosralik Iso tirildi. U Isroil xalqi kutgan qutqaruvchi Masihdir deb Quddus ko'chalarini to'ldirib, xushxabarni e'lon qilishdi. Butrusning vazi orqali 3000 ga yaqin kishi tavba qilib, jamoatga qo'shildi. Shogirdlari Yahudiy ruhoniylari va Yahudiyadagi Rim imperiyasi qarshiligiga qaramay, bu xushxabarni butun xalqqa yetkazar edilar. Shu yusin jamoatlar asta-sekin o'sib bordi. Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.